tamani ni anga kunafunu ye bamanankana
maya tasira jonjon do ye kasom mawye ka yafa ka walejman lakodo tijo tamani kanumbao anula ni anga bidonga baru wati sele bamanankana bita josimbo fle sumaya bana kelele otola do lanyana mara bi bamako ani mali fantani nani bela jelena abena wati ma wati mini mrtc ya jira ka fo aka vaccin abino labla moka boloka sanwere programme membe dambe ani ladamu okoka ayaka dantigeli 70 franc la fanga nyemba ba mabi tarata temenena kado ka fo 70 kono dabalu talendo wasaka frasro jamana gelaula maya tasirauka Mali barakela uka kele ya tumba no UNTM ye abeka labeon sabati aka kongre kama ani premenme nyana jow. Nga yano uche aye kwa konse central otako tanikunatona la jow ke bi. Osefe dasera uka kele ya uma. Mnye bi donki baru la kulebao ye munu mena wala wala balwa kede adenge Idrisa Sagofe. Fili dambelebe nige ukuna. Alame bawo ambafoka wale jimando uka bismillah kuna funi keneka kado kafo feminye sumaya bana okeleliesa. Ayrala aku domba wano feko. Nina sankona nasuma bana kera sabu ye ka ma million saba hake o demne o kuna foni nyere sorola e wa programme fe mi chesi londo suma bana kelima no e programme national de lutte contre le paludisme wa atkara wati la wati mi na abenani bana nyere at keleli o to la do la nyana mari e avril kalo tlemu ani durina nyemo kwa fola femnye suma bana ye aka masata o kacha kusobe inafo musa malisugo bina nyafanya na chiwamina
Sumaya banabagato de kacha kosobe anga Dr. Soula. Inafo chakeda minga bara nye shinembe sumaya bana kelelima obo sembenti achugomina. Chakeda inyema, Medecin Colonel Aissata Kone, konyina Dr. Soula kononana ko sumaya bana yera ma milion saba ninko de la malikono. Wakabe dadigike, musola sirileon, ani demsenu munu shi sante sandurubo. Sumaya bana warangatalendo kosobe sigaso marabolo de kononana. Kemesaradala abe mamu wani wolonvlala. Segube daoka, ani mokti ni kulikoro. Miye sumaya bana keleli furajie, maliye nyetaka chaman soro o nyininina. Kusabula furaji nunumina labara, samba fla ani muga ninduru. Inafo, MRTC chakeda bofayana, olumunu kabara nyishinembe nyininu, aninga kalanke sumaya banaka. RTSS ani R21 olude sumaya bana keleli furajuye wa udlana malia undefe. Unité de recherche clinique de Bougouni ani welese bugu olue ni furaji nunulaje samba fla ani tani wolonvla ani samba fla ani mugani kele.
Halibi hukumu kona na karo kafuo minye sumaya bana ye abe kumbeni frami enuye vaksin akunjira la kafuo nina obesro nga. Professeur Alassane Diko nale nyema ye nini nke yoro la buguni ani wile sebugu hayajira kafuo asena sumara kusabuke hake mintunganka bo oma soro. Munata bela jilensa akuni hajira kafuo feminye vaksin nunu ye feleni dabalu talendo wasa maopseka asoro chua mina yani sanvereche. Aya hake natari mamani baba kuntama fatuta kujobeka fulo ye bamanangana.
Pour le premier vaccin,
follow au RTSS. Na dira banabe soro wakati muna obedobo sumaya banabato la fukata se asaya ma keme keme saralani biore vaccin flana no R21 jabu ya jira kafo kono vaccin dira demsenu makadam no kalo duru fukata se kalo bisabani woroma dobebo o banabato la keme keme saralani bisheki vaccin following o machan kosebe gamie flana o chama mika gila nala sona Sanwere, o vaccin binachea Malila.
O Mali.
A obseka hakinatare ni kunafuni mbela jelega chota maniga pa Facebook wa anaka konti xikan. Halebe kunafuni nasra la karoka fo programma minsigira senga ladamu ani dambeni soko ulu kulukululi kama anga jamana kunana uyuka dantweli 70 franti la fanga nyema ba ma okera trata temene nobena afrika lo tilemwa ani sabama bamakoya we karoka fo 70 kunana na alabena mamnu fesa we domba wane de matanduro hakedudu munun sugandira fanga irefe anga jamana kuno kumi nanani oye anyema ukafola ode jatimene kake gelaula anga sigida kuna na haramadia ani maya tabulu bela jelena hanika feleni dabalu sikisenga mimise katu ni gila unana furapise kasurula chuga mina teliala ni kuna foni mbela jelela bena alisi sefe fatimuta kujubala soma bumanakana
ni gafe yere paji keme fla ni bishe gini nani nebao kono nuwe rebe talike babu ta ni kelen kan n'o be kuma an ka jamana gwɛlɛyaw kan ani fɛɛrɛ minw be se ka sɔrɔw la malikura ta sira fɛ. Gafe yɛrɛ dira furancɛ fanga ɲɛma ma ni dɔgɔkun kɔnɔna la komite d'espɛr maw fɛ. N'u yɛrɛ be kuma cogo min na an ka jamana be se k'a yɛrɛ bɔ jɔnya na ka kɛ a yɛrɛ ta ye. O la yaasa an ka se k'an yɛrɛ bɔ o jɔnya yi bolo ani an ka yɛrɛmahɔrɔnya ka seg'a ma, gafe yi b'a ɲini an ka segi aramadenya tabiyaw ma. N'u yɛrɛ be ka tiɲɛ ni fariya walew ye. Gafe yi ka fɔ la kalan ani hakiliw dayɛlɛli sinsin kan ka kɛ o kan walasa an ka segi an ka tabiya kɔrɔlenw ma. Ni kalan ɲi an ka tabiyaw kan n'u hakilina bura an ka furancɛ fanga ɲɛma yɔrɔ, o b'a sinsin fana sariyaw la batoli kan fɔɔ ka taa se maw ka jija lakɔdɔni ma.
Nɛgɛ kaɲa tan ani wolonfila o janfara ni sanga duuru hakɛ ye bankasi jamana camacɛyan fan fɛ. Kunnafoni nasiraw la an baara tula k'a fɔ min ye mali baarakɛlaw ka kelenya tunba n'o ye UNTM ye. Ayiwa ale bɛ ka labɛnw sabati a ka kongrɛ o kɛli kama min bɛ kan ka kɛ avirikalo tile 26 nata yi na. Ayiwa fɛn min ye UNTM ye sa yan'o cɛ a ye a ka conseil central o lajɛ o tako 19 a y'o labɛn bi alamisa avirikalo tile 25 bamako ya. A ɲɛmaw ka fola a kun de ye u ka dantigɛli sɛbɛ minnu kɛra san 2019 ka taa se san 2024 ma min kɔrɔ o kɔnɔna na waasa bɛɛlajɛlen be se ka bɔ kow kalama cogoya min na. Nka n'a ta bɛɛlajɛlen sa o y'a jira k'a fɔ bi bi na gwɛlɛya caaman kɔni be min kɛra sabu ye manda yi kɔnɔna na o gwɛlɛya nunu fana be tali kɛ covid bana u na a ɲɔnaw kan. Yakuba Katile ale UNTM a sekretɛri general ya a y'a hakilinata di Halima Yatara ma.
Kongre wati wati mini ange kange nyefo ke mumu wati dola yuke danya da anka ke fengu kalifana anga ke me yani kongre yere dunga si dunga le wera be ukrangre lendo conseil central o fana instance do e kongre ni biru ni nyonche o biru bena nyefo ke o conseil central di ministre ke ke e recommandation temelo kono nana mi mese ke ke fana nyebena fo uye o antla lenko fo gude bena e ka fo boni mara mingera u hakli bala hakla wera mi ke kanga faraka pour que a top sekenye o bido papier kono no ya rapport baye o machine kongre la o de bena nyefo ke congrès situé.
Studio Tamani et Fondation Hirondelle ka barabole Mali kono. Mi sengoroma donendo Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni gouvernement, Union européenne, ale ni coopération espagnole fe.
O de ba an lase an ka bi babu ma. Babu a bɛ tali kɛ fɛn min ka sa ka do ka fɔ a bɛ tali kɛ wa funteni ba de ka an ka jamana kɔnɔ. Avril kalo ale ye kalo ye min ni funteni barika bɛ bonya kɔnɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Ɲinanta a bɛna ni kurantigɛ fana ye a dantɛmɛ yɛrɛ. Awa ka do ka fɔ fɛn min ye a minan dilan kɛbaw ye sa n'o ye frigo dilannaw ye ka taa se ventilo dilannaw ni climatiseur dilannaw ma bibi na olu kɔni u bi k'u bolo nɔ a ko la. Nka n'a ta bɛɛlajɛlen la sa n'a sanbaw ni a feerelikɛlaw u be u tɛgɛ nɔ awa ka dɔ k'a fɔ maaw yɛrɛ kɔni dusu fujinɛlen dɔ a ko la kosɛbɛ sabu a bɛna ni gwɛlɛya caaman ye sigida kɔnɔna na. Ni ye babu ye min labɛnna Fatumata Kojo fɛ.
Minɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka sumaya di n'o ye firiko ventilatɛr fɔɔ ka taa se humidificatɛr ma olu kanunen do kosɛbɛ nin funteni wagati na i n'a fɔ nunu m'a sɛbɛntiya togo min na.
Bon an be kuri ya nɔ bi humidificatɛr saninko de la nin funteni wagati na a jɔrɔ ka bon kosɛbɛ.
Ne nanin bɛ kana ventilatɛr dɔ san walima humidificatɛr o ko ma dɔ ye 2500 o ko dɔ ye 2000 ye humidificatɛr in 13 12 yɛrɛ funteni barika ka bon kuma dɔw la denmisɛnw yɛrɛ hinɛ bi donna o dali ne yɛrɛ kɔni fɛ a sɔngɔ ka gɛlɛ.
An nana climatiseur inverteur san tile farima min bɔlen don san mɔgɔkɔrɔbaw ka jugu ma dɔɔni donc an b'a essayer la ka installation kuraw kɛ pour que u be se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na kuwa.
Sulemani Male ale ye comptable ye minɛ nunu feereyɔrɔ la Bamako suguba la. A b'a jira k'a fɔ ko tile kɔnɔ k'u be se ka sumaya minɛ 50 bɔɲɔngo ɲɔgɔnna feere ko matarafa cogoya de be minɛ nunu na.
Kurantigɛ hukumu kɔnɔ la min bɛ mɔgɔw lafiya o produit ɲini ka na o san an bolo kosɛbɛ i n'a fɔ tel que ventilo resɛsable ani humidificateur resɛsable an bɛ min feere a la 40 à 50 pièces la o ye ventilo resɛsable mais humidificateur comme c'est un peu cher donc o sorti tɛ tɛmɛ 15-20 ans quoi. gelaya b'a la parce que caman be yen i b'a expliquer u ye utilisation de y'a ka gɛlɛ u bolo kuwa donc i b'a ɲɛf'u ye.
minɛn ninnu hali k'a sɔrɔ n'u sɔngɔ ka di kuma dɔ la fanga bɛrɛ t'u la o ka di maa ye minnu b'u dilan k'a d'a kan o be dɔ fara u ka sɔrɔta kan o bɛɛ n'a ta o b'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ be gɛlɛya dɔ lase u ka baara yi ma.
yɔrɔ ka kalan sisan a be ka dɔ fara an ka baara kan firigo fana ka ca donc a kɛla sababu yɛrɛ an tɛ se ka bɛɛ ka baara yɛrɛ kɛ.
an be kiliyan sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de kuranko gɛlɛya b'an kan ani baarakɛ mina parce que an be baara kɛ ni kuran de ye ka smo kɛ bon an be gilali fana kɛ ni kuran ye ni kɔni gurupi b'i bolo i be se ka baara kɛ.
an be matɛrɛli fɛn fɛ gilan sisan a bɛɛ be cɛn ka sababuya kɛ kuran ka problɛmu de ye.
maa minnu be minɛ nunu gilan kiliyan dɔ b'a jira k'a fɔ k'u wasara u ka baarakɛta la nka o t'a dɔw fɛlɛ.
n tɛ tile fila saba kɛ ni ma wele n'an ka firigo lajɛ a be ka cogoya dɔ kɛ n ma fɛn faamu a la ni gilani b'a la a b'a gilan ni gilani yɛrɛ t'a la fana a b'a fɔ k'an ka firigo bɔ kuran na ka to ye a ka mada dɔɔni.
nan'an ka fini pase masini n'an m'o de gilan kuran tɛ yen nɔ donc a ma se ka labɛn a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ dɔɔni mais ale nɔ tɛ.
minɛn minnu bɛ sumaya di u feerebaga ka fara u dilannikɛla kan olu b'a ɲini kiliyanw fɛ u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ walasa ka tiɲɛniw bali.
ayiwa ne bɛ dansigi fitirimakɛ laseliw la bamanankan na nka halisa an bɛ to ɲɔgɔn fɛ sabu ne bɔra sisan an balima kɔrɔbɔrɔkan fɔla olu bɛ don kumaso kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a lase u ma kɔrɔbɔrɔkan cɛɲi na wa kunnafoni a dafalen a b'i sɔrɔ studio tamani ka application kan min bɛ télécharger play store kan viamo fana bɛ yen n'a mako b'a la 37321 n'a y'o kori a bɛ kunnafoni sɔrɔ ɔ min ye magazine san an bɛna jɛ k'o lamɛn sisan. bi magazine denmisɛnw tɔgɔla jɛmukan n'o ye magazine tous les enfants du mali ye i ka dɔ k'a fɔ ale bɛ tali kɛ fɛn min ka sa o de ye lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔna na n'o kɛra sabu ye kalanso caman bɛ o datugulen don jamana a woroduguyan fɔ a camancɛ yan fɔ fo ka taa se a kɔrɔnfɛla ma o ye ka dɔ fɔ kɛn bɛ gɛlɛya ye gɛlɛya min ni a kɛn bɛ ka kalandenw an'u somaw degun kosɛbɛ awa fɛn min yɛ kalanko ɲɛmaw ye sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ lakɔliso ninnu datuguli a be se kɛ kololoba ye denmisɛnuw yɛrɛ kan kalan nasiraw la o fura jumɛn bɛ o la fɛlen dabali jumɛn kan ka taa wasa lakɔliso ninnu be se ka dayɛlɛ cogo min na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn ka jɛmukan na min labɛnna fati yatara fɛ fatumata kojo b'a lasɔma bamanankan na.
denmisɛni kɛmɛ yirikaw de dɛsɛlen n'o ka kalan kɛ tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ ani ni denmisɛni minnu bɛnna dire olu bɔra u ka sigidaw la a bɛ san caman bɔ k'a sabu kɛ ekɔlisow datuguli ye cɛ marifatigiw fɛ u b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to u ka lahalayaw la.
ne ka dugu tɔgɔ ye sariyama ye n bɛ kilasi wolonwula la a bɛ san naani bɔ kalan tɛ ka kɛ n ka dugu la bi an bɛ dire an degunnen don an tɛ an masaw kɔrɔ an bɛ fɛ ka kɔ segi. ne kɔni ka dugu ye tindirima ye jatigɛwalekɛbaw u ye kalanso datugu kuru tɛ ka kɛ bilen m'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a n'a dɛmɛbagaw u ka fɛɛrɛ kɛ walasa an ka se ka kalan kɛ.
mali ɲɛmɔgɔw bɛ hakilisigi kɛ o ko la an ka cɛgɛda min sigilen don kalanko kama o b'a jira k'a fɔ k'a kɛlen don ka fɛɛrɛ caaman ta walasa k'o koo yɛlɛma mamadu kone n'ale o cɛgɛda ɲɛma danka ye ale b'a jira k'a fɔ ko dɔ bena bɔ ekɔliso datugulen n'a san wɛrɛ.
an ye lajɛrɛ caaman kɛ ni sigidalamɔgɔw ye rejiɔn 11 kɔnɔna na o y'a to kalanso dɔw ka se ka dayɛlɛ bi bi na lakanabaliya be yɔrɔ o yɔrɔ o dugudenw an ye lafaamuyali baara kɛ yen nɔ o de y'a to kalanso dɔw dayɛlɛla ani ni lajɛrɛ nunu laɲini minnu kɛra an jigi b'a kan ka fɔ san wɛrɛ kalanta la lekɔliso caaman wɛrɛ be dayɛlɛ mali kɔnɔna na.
o yɛrɛ be se ka kɛ ni akademiw ka dɛmɛ mamadu gijilayi k'a fɔ la ale ka baara ɲɛsilen do kunnafonidiko ma seku akademi la a ka fɔ la o fɛɛrɛ nunu kɛra sababu ye ka ekɔliso caaman dayɛlɛ dinbo sokura kani bɔnzɔ ani balagima segu marabolo kɔnɔ.
farako medarsalekɔlu olu dɔrɔn de bɛ ka kalan kɛ nka an ye fɛɛrɛ dɔw bila sen kan walasa denmisɛnu a mana gɛlɛya cogo o cogo min ye san laban ɛgzamɛnw ye u ka se ka olu kɛ o la minnu bɛ dɛfu kɛ an bɛ olu lana segu kuru bena kɛ u kunna n'an ko kuru akselere o de kɔfɛ u fana bɛ kɔmpozisiɔn kɛ olu la.
ni wale min be ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o kɔkɔrɔma donnen do n'a dɛmɛbagaw ye o dɔ ye norvegiɛn ka eglizi ong min be bankas dawuda kulibali ale o proje ɲɛmɔgɔ dɔ ye.
an sera ka denmisɛni kɛmɛ boɲɔgɔnko dɛmɛ siɲɛ fila ɲɔgɔn na k'u jija u ka se ka kɛnɛyasow matarafa ani lekɔlidenw minnu ye musow ye an ye kalanminɛn di u fana ma ka se teni ani wari.
foyi tɛ se ka cɛya denmisɛniw ka siniɲɛsigi ma gindo jara sise ka fɔ la ale ye kafo ɲɛmɔgɔ ye lakanabaliya be marabolo min dɔ la. N'o chakeda fana be demisenu deme.
Kabini san 2023 anye demisenu nun sura be se mo shegima. Uluka la hala tunka jugu kosabe nga ansera ka la famiali barake anika seka jo ujigi koro. Kumanyuma ufolila ani frakel ta fanfe.
Social et medical.
Kalankon do mbago ba jira ka fo. Ko egol so datu gulibe seka kololo la se demisenu ma. Fuga dankari jamana ka sinye sikila. Sidi barika ka fo la nale kalanfaye menaka.
Ni demisenu ka la hale aka jugu kosebe sabla amado ka fo o masa o fanate ka se ukoro kada u chayali kan minu sera menaka kalanso munu fanambe u bismila sebate ulu fanaye ka se ka jo u jigi koro ka fa o de bato abe fien bla kalan re tabulo la
programme d'apprentissage
malla aka chane ekoso ba kelenike mawolon fle munu datugulo no ka sabu kala kana baliye